Ναι, με τάγκο αρχίζουμε τη σημερινή εκπομπή και ευχόμαστε και ελπίζουμε ότι θα σας κρατήσουμε ευχάριστη μουσική συντροφιά με μια έτσι ιδιαίτερη ξεχωριστή παρουσία εδώ στο στούντιο της Φωνής της Ελλάδας. Την καλημέρα μας καταρχάς σε όλους σας, όπου και αν βρίσκεστε, από όπου και αν μας ακούτε, εντός ή εκτός της ελληνικής επικράτειας, είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, είναι κοντά σας η εκπομπή «Κουβέντες Μακρινές», όπως κάνουμε άλλωστε κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη, 12 με 13 ώρα Ελλάδας, και η εκπομπή αναμεταδίδεται σε επανάληψη τα ξημερώματα 4 της επόμενης ημέρας, ώστε λόγω έτσι της διαφοράς της ώρας να μπορείτε να μας ακούτε και από άλλα σημεία του πλανήτη. Υπάρχει όμως και η δυνατότητα πάντα να μας ακούτε on demand, www.vogue.air.gr, η δική μας δήλωση σελίδα, και βεβαίως και μέσα από τη μεγάλη ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΡΤ, το ΕΡΤ ECO, και εκεί μπορείτε να βρείτε on demand τις εκπομπές και τις κουβέντες μακρινές και όλες τις εκπομπές της Φωνής της Ελλάδας. Και μπορείτε βεβαίως να συντονίζεστε 24 ώρες το 24ωρο. Μας ακούτε και μέσω του Earthflix International και δορυφορικά μέσω Ελλάσσατ και Hotbird, και βεβαίως ψηφιακά στην ένδειξη Voice of Greece, στα ψηφιακά ραδιόφωνα και στις έξυπνες τηλεοράσεις. Ο Παναγιώτης Ιατρίδης είναι στην κονσόλα του ήχου, καλός φίλος και συνάδελφος. Είμαι η Νατάσα Βυσαρίωνος και δίπλα μου ήρθε η ώρα να καλωσορίσω εδώ στο ραδιομέγαρο της ΕΡΤ μία νέα μουσικό, πιανίστρια εξαιρετική, που μας ήρθε κατευθείαν από το Παρίσι. Είναι λοιπόν κοντά μας η Τόνια Μακατσιάνου. Σε ευχαριστώ πολύ, Τόνια, που ήρθες, νομίζω χθες, και σήμερα βρίσκεσαι στην ΕΡΤ.
Ακριβώς, καλημέρα, καλημέρα Νατάσα, καλημέρα Παναγιώτη, μοζούγα. Χαίρομαι πάρα πολύ που βρίσκομαι μαζί σας.
Και εγώ χαίρομαι πάρα πολύ που σε γνωρίζω από κοντά, γιατί έχω ακούσει πολλά για την πορεία σου και για το χαρακτήρα σου και ήρθε η ώρα λοιπόν να γνωρίσουμε την Τόνια, η οποία μένει στη Γαλλία πόσα χρόνια τώρα?
Μένω στη Γαλλία 11 χρόνια. Είχα πάει αρχικά με μια ανταλλαγή φοιτητών με ένα πρόγραμμα Erasmus όταν ήμουν φοιτήτρια στο μουσικό σπουδών στη Θεσσαλονίκη.
Τι μας κάνουν αυτά τα Erasmus?
Τι μας κάνουν, ακριβώς.
Μας παίρνουν τα καλύτερα παιδιά.
Οπότε ερωτεύτηκα το Παρίσι, μετά γύρισα για να πάρω το πτυχίο μου. Στη συνέχεια λοιπόν μετά τη Θεσσαλονίκη είχα πάει στη Νίκαια για ένα δίχρονο μεταπτυχιακό και μετά ανέβηκα στην πρωτεύουσα και έμεινα.
Έμεινες μετά στο Παρίσι.
Ναι, ναι, ναι.
Θα έχουμε τη δυνατότητα να μιλήσουμε και για αυτή την πόλη του φωτός και για το πώς είναι η ζωή για έναν καλλιτέχνη εκεί. Αλλά θέλω καταρχάς να μας πεις αυτό που ακούσαμε, το ιδιαίτερο και ξεχωριστό τάγκο με αυτό το υπέροχο πιάνο, το δικό σου πιάνο λοιπόν. Τι ακριβώς ήταν αυτό που ακούσαμε και ποιος σε συντρόφευε?
Ακριβώς λοιπόν, αυτό είναι ένα κομμάτι του Άστρο Πιατσόλα, που λέγεται Michelangelo Sassondis, Michelangelo 70. Ο Πιατσόλας συνήθιζε να δίνει πολύ ιδιόρυθμους τίτλους στα κομμάτια του. Το συγκεκριμένο ήταν ένα αυτοκίνητο που είχε κάποτε και έγραψε ένα κομμάτι για το αυτοκίνητό του. Και ακούσα το Quanteto Parair, που είναι το κουαντέτο μου στο Παρίσι. Όταν λέμε κουαντέτο στο τάγκο, είναι η φορμασιόν που χρησιμοποιούσε ο Άστρο Πιατσόλα, δηλαδή είναι 5 όργανα, φυσικά μπαντονεόν. Όργανο ορόσημο του τάγκο, πιάνο, βιολί, ηλεκτρική κιθάρα και κοντραμπάσο.
Μάλιστα.
Αυτό είναι ένα κουαντέτο που υπάρχει εδώ και 3 χρόνια. Και στην ουσία είναι, με αυτό το κουαντέτο ξεκίνησα και εγώ την ενασχόλησή μου με το αργεντινικό τάγκο, που αυτή τη στιγμή έχει μεγάλο χώρο στην μουσική μου και όχι μόνο ζωή.
Λοιπόν, να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή.
Ας τα πάρουμε από την αρχή.
Πριν φτάσουμε έτσι στο κουαντέτο αυτό και την αγάπη για το τάγκο, και να σε ρωτήσω πότε ξεκίνησε αυτή η αγάπη για τη μουσική. Έχεις γεννηθεί και έχεις μεγαλώσει στο Βόλο, αν δεν κάνω λάθος.
Έχω γεννηθεί και έχω μεγαλώσει στον Αλμυρό Μαγνησίας.
Αχ, τι ωραία.
Ναι, μικρή πόλη. Αυτό όσο έχει να κάνει με τις μουσικές σπουδές ήταν αρκετά δύσκολο. Η αγάπη για τη μουσική δεν ήμουνα εγώ αυτή που ζήτησα να μάθω πιάνο. Η μαμά μου, πριν ακόμη με γεννήσει, αγοράζει το πιάνο.
Είχε από αγοράσει το πιάνο δηλαδή.
Ακριβώς.
Ήξερε θα κάνει κορίτσι και είχε πει εγώ θέλω ελπίζω, να κορίσει
ελπίζω,
μεγαλικά
ναι,
και πιάνο.
Ναι, 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 ήταν ακριβώς έτσι και κατά κάποιο τρόπο αυτό δείχνει και τους ανθρώπους της επαρχίας. Δηλαδή η οικογένειά μου ήταν μια αστική οικογένεια. Που είχαν, χωρίς να είναι γνώστης, δηλαδή δεν παίζουν κάποιο όργανο, δεν ασχολιόταν με αυτό, ναι, ήταν δασκάλο ο πατέρας μου, οικονομολόγος, είχαν τόσο μεγάλη ανάγκη για την τέχνη που προσπαθούσαν να βρουν έναν τρόπο να τη βάλουν μέσα στο σπίτι τους. Οπότε για τη μαμά μου ο τρόπος ήταν αυτός. Και εγώ χωρίς να ερωτηθώ, στα πέντε μου κάθισα μπροστά σε ένα πιάνο, βρήκαμε έναν δάσκαλο που ήταν πάρα πολύ δύσκολο στον Αλμυρό να βρεθεί ένας δάσκαλος εκείνη την εποχή.
Βέβαια.
Ο Βόλος δεν είναι δίπλα.
Ναι, ναι, έχει
δηλαδή
απόσταση.
Δηλαδή έχει απόσταση. Και τα πρώτα χρόνια, τα πρώτα δύο χρόνια, ο δάσκαλός μου, που τον αγαπώ πάρα πολύ, δεν είχε σχέση με το πιάνο, ήταν ψάλτης. Δηλαδή ήταν, και ήξερε και λίγο να παίζει πιάνο. Ήταν από τους ελάχιστους εκείνη την περίοδο στον Αλμυρό που είχε να κάνει με τη μουσική. Μετά πήγα στο Βόλο, ήμουνα μαθήτρια της κυρίας Μέρης Μορτζοπούλου, που θα ήθελα να αναφέρω εδώ ότι ίσως δεν ξέρετε την κυρία Μέρη, αλλά ήταν η γιαγιά του Βασίλειου Μάγκου.
Μάλιστα.
Οπότε με αυτή την οικογένεια έχω έτσι μεγάλο δέσιμο και από εκεί και πέρα οφείλω πάρα πολλά σε αυτή την οικογένεια γιατί με έκανε να πιστέψω ότι μπορώ να γίνω και να ζήσω ως πιανίστρια, το οποίο στην Ελλάδα δεν είναι κάτι δεδομένο. Δηλαδή οι περισσότεροι αναγκάζονται να δουλεύουν σαν καθηγητές μουσικής, το οποίο φυσικά είναι κάτι πάρα πολύ ωραίο, αλλά πολλές φορές δεν είναι συμβατό με την καλλιτεχνική δραστηριότητα που μπορείς να έχεις δίπλα, όσον αφορά τις ώρες εξάσκησης, όσον αφορά τις συναυλίες, τις μετακινήσεις, είναι κάτι δύσκολο.
Και όχι μόνο αυτό, μπορεί να μην είναι και το όνειρο ενός ανθρώπου που θέλει
ακριβώς
να ασχοληθεί με τη μουσική.
Και επίσης δεν εκπαιδευόμαστε για να γίνουμε δάσκαλοι. Εντάξει, προφανώς όταν μαθαίνεις ένα όργανο μπορείς μετά να μιμηθείς τον δάσκαλό σου, αλλά
δηλαδή δεν είναι το ίδιο.
Ακριβώς, δεν είναι το ίδιο. Και εγώ όταν πήγα στη μουσικολογία στην Θεσσαλονίκη, που είναι τέσσερις σχολές όλη την Ελλάδα. Είναι δηλαδή όλα είναι πανεπιστήμια, αλλά είναι Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κέρκυρα και το Μακεδονίας, Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης. Εξαιρετικά πανεπιστήμια, δηλαδή εγώ που έχω δει και τα πανεπιστήμια της Γαλλίας, οι γνώσεις που παίρνουμε είναι πολύ global, πολύ κυπρικές.
Ναι, ναι.
Αγγίζουμε πάρα πολλά πεδία, αλλά δεν μαθαίνουμε να είμαστε δάσκαλοι. Δηλαδή γινόμαστε μουσικολόγοι, το οποίο είναι ακόμη άλλο πράγμα. Και δυστυχώς μετά οι περισσότεροι στην Ελλάδα, δυστυχώς μπορεί να είναι και επιλογή, αλλά επειδή και από τους φίλους μου βλέπω ότι πολύ συχνά δεν έχουν άλλη επιλογή. Δηλαδή οφείλουν να είναι καθηγητές.
Είναι ένας τρόπος ουσιαστικά για να μπορέσεις να επιβιώσεις.
Είναι
έτσι?
Ο κύριος τρόπος
ο κύριος
που
τρόπος
μπορείς να επιβιώσεις.
Ο οποίος σαφώς έχει μία μαγεία και είναι, πάντα λέμε, ένας δάσκαλος είναι το επάγγελμα αυτό, λειτουργήμα, δεν είναι ακριβώς επάγγελμα και ισχύει. Αλλά πρέπει ή με κάποιον τρόπο να το έχεις διδαχθεί ή να το έχεις που λέμε, έτσι. Υπάρχουν
ναι
και άνθρωποι που έχουν τη μεταδοτικότητα και άνθρωποι που είναι απίστευτοι επιστήμονες σε οποιοδήποτε πεδίο, αλλά τη μεταδοτικότητα δεν την έχουν, δεν μπορούν να μεταδώσουν εύκολα τη γνώση, παρόλο που οι ίδιοι μπορεί να είναι άριστοι, έτσι.
Φυσικά και στη μουσική ας πούμε ότι υπάρχουν και πολύ διαφορετικοί τρόποι παιδαγωγικής προσέγγισης. Δηλαδή αν πάρουμε την παραδοσιακή μουσική, ειδικά παλιότερα, αυτό που έκαναν οι παραδοσιακοί οργανοπαίχτες είναι ότι έπαιζαν και ο μαθητής έπρεπε απλά να τους μιμηθεί.
Ναι.
Το οποίο το συναντάμε σε πάρα πολλές άλλες, δηλαδή και στην Ιαπωνία και στην Ινδία, γενικότερα στις μουσικές του κόσμου υπάρχει πολύ γι' αυτό. Στο τάγκο, το οποίο εντάξει πλέον έχει περάσει και στα οδεία και έχει κλασικοποιηθεί μέσα σε εισαγωγικά αρκετά, περνάμε το περισσότερο χρόνο μας ακούγοντας τις ηχογραφίες. Δηλαδή, εμένα ο βασικός δάσκαλός μου είναι ηχογραφίσεις του 40 και του 50 που τις ακούω για να πιάσω το στυλ.
Το ύφος, ναι.
Ακριβώς. Οπότε, ας πούμε ότι η μουσική και σαν αντικείμενο διδασκαλίας είναι αρκετά πιο πολύπλοκη από κάτι άλλο. Άσχετα με το ότι δεν έχουμε μια εξειδίκευση,
ναι,
ειδικά πάνω σε αυτό το τομέα.
Ο μουσικολόγος ακριβώς, δηλαδή οι σπουδές μουσικολογίας, τι ακριβώς είναι? Κάποιος που θα σε ρώταγε και δεν ξέρει καθόλου.
Ναι, είναι αρκετά έτσι, ανοιχτή αυτή η ερώτηση. Στη Θεσσαλονίκη που ήμουν εγώ φοιτήτρια στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, αυτό που κάναμε είναι ότι αγγίζαμε πάρα πολλά πεδία επιστημών που έχουν να κάνουν με τη μουσική. Δηλαδή, οργανολογία, ιστορία της μουσικής και κατά κάποιο τρόπο ιστορία της τέχνης. Αγγίζαμε πάρα πολλά είδη μουσικής, παίρναμε μία ιδέα, δηλαδή είχα βυζαντινή μουσική, σύγχρονη μουσική. Υπήρχαν κάποια σύνολα στα οποία παίρναμε μέρος που είχαν να κάνουν με το μουσικό αυτοσχεδιασμό, πάρα πολλή ανάλυση και διαφορετικές περιόδους της ιστορίας της μουσικής, δηλαδή ξεκινούσαμε από τον μπαρόκ και προχωρούσαμε. Αυτό που γινόταν στη μουσικολογία και στην ουσία δεν ξέρω τι γίνεται στις άλλες χώρες, αλλά και στη Γαλλία η μουσικολογία είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα, είναι ότι σου ανοίγει πάρα πολλές πόρτες σε διαφορετικά πεδία, χωρίς να υπάρχει κάποια εμβάθυνση. Το οποίο κατά κάποιο τρόπο για μένα είναι και λογικό, γιατί
πώς θα ανοίξουν όλες οι πόρτες,
ακριβώς. Και στην Ελλάδα υπάρχει και αυτό το πράγμα με το πανεπιστήμιο, ότι όλος ο ντόρος γίνεται για να μπει το παιδί στο πανεπιστήμιο. Εγώ τελικά κατάλαβα ότι ξεκίνησε να δουλεύει το μυαλό μου όταν βγήκα από το πανεπιστήμιο.
Ναι, βέβαια. Μα,
εκεί καταλαβαίνεις λίγο τι γίνεται, τι θες να κάνεις, και τελικά πήρα μια τελείως διαφορετική πορεία από εκείνη που φανταζόμουν και σκεφτόμουν και εγώ και οι γονείς μου όταν ήμουν στο γυμνάσιο ή στο λύκειο ή...
Ή και στις αρχές, ας πούμε, μέσα στο
ακριβώς, πανεπιστήμιο. Ακριβώς, ή και στις αρχές.
Το Εράσμου σε οδήγησε λοιπόν στο Παρίσι.
Ναι.
Επιλογή και δική σου, φαντάζομαι.
Ναι, ναι, εντελώς. Εντελώς, ναι, ναι, ναι.
Και μετά γύρισες εδώ και πήρες την απόφαση να ξαναπας στη Νίκαια αυτή τη φορά.
Ναι, λίγο αφελώς, επειδή εγώ πήγα στο Παρίσι χωρίς να μιλάω γαλλικά. Δηλαδή έκανα βουτιά στα βαθιά.
Πολύ μεγάλη βουτιά, ναι.
Ναι, και εκεί κατάλαβα ότι it wasn't possible.
Ναι, ναι.
Οπότε όταν γύρισα εδώ έκανα εντατικά μαθήματα γαλλικών. Αλλά για κάποιο λόγο το Παρίσι, ενώ το είχα λατρέψει, με φόβιζε. Δηλαδή είχα πει ότι θέλω να πάω σε μια άλλη πιο μικρή πόλη για να ξεκινήσω. Αλλά πηγαίνοντας στη Νίκαια είχα ήδη στο μυαλό μου ότι θα πάω στη Νίκαια για να καταλήξω στο Παρίσι.
Ναι.
Δηλαδή δεν είχα στο μυαλό μου ότι αν να τελειώσω το μεταπτυχιακό να γυρίσω ή να γίνει κάπως έτσι.
Οπότε... Ο στόχος ήταν πάντα το Παρίσι.
Ακριβώς.
Το οποίο είχες ερωτευτεί.
Ακριβώς, ναι, ναι, ναι. Επίσης στη Νίκαια ήταν και είναι ακόμη ένας καταπληκτικός Έλληνας καθηγητής, ο Στέφανος Οθωμόπουλος, ο οποίος είναι διευθυντής του τμήματος πιάνου στο όδιο της Νίκαιας και υπήρξε και καθηγητής μου. Οπότε κατά κάποιο τρόπο.
Ναι, το γεγονός ότι ήταν Έλληνας, ας πούμε. Ακριβώς.
Ναι, γιατί ειδικά τότε με τη γλώσσα εγώ ήμουν πολύ αρχάρι. Και ήταν λίγο αστείο, γιατί είχα κάνει εντατικά μαθήματα, αλλά για το μεταπτυχιακό μου. Οπότε μπορεί να ήξερα άπειρες λέξεις που να έχουν να κάνουν με την αισθητική της τέχνης και τη φιλοσοφία. Αλλά θυμάμαι, ήμουν κάποια στιγμή σε ένα εστιατόριο και ήθελα να ζητήσω ένα κουτάλι. Και δεν θυμόμουν πώς λέγεται το κουτάλι.
Ναι.
Και λέω, ωραία, δεν γίνεται να φάμε τύπο ετίκ τώρα του Αριστοτέλη. Πρέπει να τριφτώ. Ναι.
Ναι.
Και επίσης, εντάξει, στο Παρίσι, παρόλο που ακόμη και τώρα, αυτή η χρονιά ήταν δύσκολη για το Παρίσι, αλλά είναι μια πόλη που την αγαπώ πάρα πολύ. Είναι δύσκολη πόλη. Δηλαδή, είναι μεγάλη πόλη, πρωτεύουσα. Εγώ μέχρι τότε δεν είχα ζήσει σε πρωτεύουσα. Ήμουνα Αλμυρό, Βόλο, Θεσσαλονίκη.
Ναι, ναι.
Είχα ταξιδέψει πολύ, αλλά δεν είχα αυτή την εμπειρία το να ζεις σε Μητρόπολη.
Σε Μητρόπολη και Μητρόπολη των Τεχνών.
Ακριβώς.
Και Μητρόπολη και
ακριβώς.
Μια πόλη που προσελκύει χιλιάδες τουρίστες σε καθημερινή βάση. Δεν έχει να κάνει με τον καιρό ή την εποχή. Έτσι είναι πραγματικά. Αλλά είναι και ένας τόπος χωνευτήρι καλλιτεχνών.
Ναι, είναι ένας τόπος χωνευτήρι καλλιτεχνών, γιατί υπάρχει ένα καταπληκτικό κοινωνικό σύστημα για τους καλλιτέχνες, το οποίο υπάρχει μόνο στη Γαλλία και στο Βέλγιο, αλλά κατά κάποιο τρόπο Γαλλία με Βέλγιο είναι περίπου το ίδιο πράγμα, η οποία είναι intermittence, που θα σας εξηγήσω τι είναι. Εμείς σαν καλλιτέχνες, όταν σε ένα χρόνο, μέσα σε ένα χρόνο, μέσα σε 12 μήνες, συγκεντρώσουμε ένα συγκεκριμένο αριθμό συμβολέων, τα οποία είναι 43 συμβόλαια, για τον επόμενο χρόνο έχουμε ένα πολύ μεγάλο οικονομικό βοήθημα. Δηλαδή, κατά κάποιο τρόπο έχουμε ένα μισθό.
Mm-hmm.
Πολλοί το μπερδεύουν με το Ταμείο Ανεργίας. Δεν είναι αυτό. Είναι ένα συμπλήρωμα το οποίο επιτρέπει στον καλλιτέχνη να μην δουλεύει συνέχεια, το οποίο είναι και πρακτικά αδύνατο. Δηλαδή, κανένας δεν κάνει συναυλίες κάθε μέρα. Ή ίσως ελάχιστοι.
Ναι.
Και επίσης μας επιτρέπει να έχουμε και τον χρόνο προετοιμασίας, ο οποίος πραγματικά είναι τεράστιος. Δηλαδή, εγώ χρειάζεται να διαβάσω, όπως και όλη η μουσική, χρειάζεται πολλές ώρες μελέτης κάθε μέρα.
Βέβαια.
Και όχι μόνο. Δηλαδή, και ακόμη και τα διάφορα επαγγελματικά ραντεβού, ακόμη και οι περιοδίες που έχεις κάποιες μέρες που δεν γίνεται να παίζεις κάθε μέρα. Όλα αυτά λοιπόν με την intermittence μπαίνουν σε ένα πλαίσιο οικονομικής
τα οποία 43 συμβόλαια που πρέπει να έχεις έτσι ας πούμε είναι μέσα σε ένα χρόνο.
Ναι.
Αυτά τα 43 συμβόλαια μπορεί να είναι το ένα συμβόλαιο και μία συναυλία μόνο, δηλαδή μπορεί
το
να
είναι
σκορπισμένα.
Είναι κυρίως αυτό, δηλαδή συμβόλαιο μπορεί να κάνεις με μία συναυλία, μπορείς να κάνεις με κάποιες πρόβες, όλα αυτά εξαρτάται από ποιον σας σε προσλάβει, δηλαδή στην ουσία έχουμε 43 διαφορετικούς εργοδότες.
Ναι.
Ή μπορεί και κάποιες φορές να βλέπεις ένα φεστιβάλ για συνεχόμενες μέρες. Επίσης, στη μουσική και κάποιες ώρες διδασκαλίας μπορείς να τις περάσεις στην intermittence σου.
Mm-hmm.
Και αυτό σημαίνει ότι τον επόμενο χρόνο έχεις μια ελευθερία, μια άνεση κατά κάποιο τρόπο να μπορείς να δουλεύεις χωρίς να χρειάζεται να κάνεις κάτι άλλο παράλληλα.
Μάλιστα.
Δηλαδή χωρίς να χρειάζεται να δουλεύεις είτε σε κάτι εντελώς άσχετο είτε σε οδείο για παράδειγμα πολλές ώρες. Δεν είναι εύκολο να φτάσεις να γίνεις συντερμητών, δηλαδή και εγώ είμαι τα 3 τελευταία χρόνια. Παίρνει αρκετό χρόνο να δικτυωθείς, να βρεις τα μέρη που θα παίξεις, να μπεις μέσα στο χορό κατά κάποιο τρόπο.
Ναι, ναι, ναι. Να ενσωματωθείς όλο αυτό το κομμάτι.
Ακριβώς όλο αυτό το σύστημα. Να το μάθεις, γιατί και όσο έχει να κάνει με τα διοικητικά, τα γραφειοκρατικά. Στη Γαλλία γενικά τα γραφειοκρατικά είναι αρκετός χρόνος από τη ζωή μας.
Μάλιστα. Να μην γκρινιάζουμε δηλαδή τόσο
πολύ. Όχι, 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 να μην γκρινιάζουμε. Όχι, 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 όχι.
Εντάξει. Γι' αυτό δεν θα γκρινιάξουμε.
Γιατί στη Γαλλία πλέον δεν υπάρχουν και σε πολλά μέρη δεν υπάρχουν και γραφεία. Δηλαδή δεν μπορείς να πας στην εφορία να περιμένεις.
Ναι.
Στη Γαλλία πλέον έχει σταματήσει να υπάρχει εφορία. Δηλαδή απλά περιμένεις το τηλέφωνο.
Ναι.
Αλλά είναι επίσης. Συμβολικά είναι καταπληκτικό, θεωρώ εγώ, ότι μπορείς να λες ότι τι δουλειά κάνεις, είμαι καλλιτέχνης. Είμαι πιανίστρια. Δηλαδή...
Και πραγματικά να είσαι πιανίστρια.
Και πραγματικά να είσαι πιανίστρια.
Και να μην είσαι και σερβιτόρα και πιανίστρια.
Ακριβώς, ακριβώς. Δηλαδή, εντάξει, ίσως είναι λίγο αθώο αυτό που λέω, αλλά γιατί είναι δύσκολο να αποκτήσεις αυτό το στάτους. Αλλά εγώ όταν δηλαδή το είχα καταφέρει την πρώτη φορά και έλεγα. Τώρα θέλω ότι είμαι πιανίστρια, θέλω ότι είμαι καθηγήτρια, ότι είμαι μουσικός. Δηλαδή, επίσης, μπαίνεις σε μια διαδικασία εξειδίκευσης.
Ναι, αυτό που λες, πιανίστρια.
Είμαι πιανίστρια, ναι, ναι, ναι. Στην Ελλάδα, έχει αλλάξει πάρα πολύ και στην Ελλάδα αυτό το πράγμα. Αλλά εγώ θυμάμαι όταν είχα περάσει στην μουσικολογία, το 2005, οι καθηγητές μου, που με αγαπούσαν κιόλας, η φιλολογία μου, ήμουν στη θεωρητική κατεύθυνση και ήμουν αρκετά καλή μαθήτρια, μου λέγαν. Γιατί δεν θες να πας να γίνεις φιλόλογος.
Ναι.
Γιατί δεν θες να πας νομική. Μα τι θα κάνεις. Δηλαδή, και το έλεγαν οι άνθρωποι με ανησυχία.
Ναι, ισχύει και στις μέρες μας.
Γιατί και μουσικολόγος κιόλας. Δηλαδή, δεν ξέρω αν κάποιος ζει. Εκτός από αυτούς που γίνονται καθηγητές στο πανεπιστήμιο από τη μουσικολογία. Και θυμάμαι ότι και τώρα όταν λέω σε μερικούς ότι τι κάνεις με πιανίστρια, σου λένε. Πού δουλεύει. Δηλαδή, ναι, τι δουλειά κάνει.
Ωραία, είσαι πιανίστρια, αλλά τι κάνεις.
Ναι, έχει βέβαια αλλάξει πάρα πολύ και στην Ελλάδα.
Έχει αλλάξει πάρα πολύ, αλλά αυτή η ανησυχία, αυτό το άγχος ας πούμε που λες, είναι πάρα πολύ έντονο, είναι πάρα
σίγουρα.
Πολύ μεγάλο. Γνωρίζουμε σαφώς ότι είναι δύσκολο να τα καταφέρει ένας καλλιτέχνης. Είναι δύσκολο ίσως σε όλα τα μέρη του κόσμου.
Yeah.
Αλλά από εκεί και πέρα, γιατί χρειάζεται όλο αυτό που λες, να μπεις με κάποιον τρόπο στο χορό, να σε μάθουν. Δεν έχει να κάνει μόνο με το ταλέντο και την κούραση και την υπομονή, έχει να κάνει με το να μάθεις και άλλα πράγματα, τα οποία μπορεί να μην έχουν να κάνουν 100% με την τέχνη σου. Είναι ένας τρόπος να κινηθείς. Σε κάθε χώρα είναι λίγο διαφορετικός, αλλά υπάρχει πάντα αυτή η ανησυχία, ακόμη και σήμερα.
Φυσικά.
Εδώ στην πατρίδα μας και δεν είναι λίγοι οι Έλληνες, ειδικά οι μουσικοί που καταφεύγουν τελικώς στο εξωτερικό, περισσότερο θα έλεγα αυτοί που ασχολούνται με την κλασική μουσική και το κλασικό τραγούδι είναι σαν να είναι μονόδρομο στο εξωτερικό.
Ναι.
Εσύ θεωρείς ότι είναι μονόδρομος με την εξής έννοια και οι εμπειρίες αν θες που θα πάρεις παίζοντας ας πούμε στο εξωτερικό, σε άλλες χώρες, ερχόμενος σε επαφή με άλλα group, με άλλα είδη μουσικής, με τον τρόπο που μπορεί ας πούμε μία άλλη πόλη, μία άλλη χώρα να κινείται στο χώρο των τεχνών.
Θα σου πω όχι, δεν το θεωρώ μονόδρομο. Με ποια έννοια? Σίγουρα ένας μουσικός και ένας καλλιτέχνης
Όσες περισσότερες εμπειρίες, τόσο
φυσικά,
το καλύτερο.
Φυσικά. Και νομίζω ότι γενικά όταν κάποιος αποφασίσει να επιλέξει αυτό το επάγγελμα, είναι από τη φύση του ανήσυχος. Mm-hmm. Δεν είναι ένας άνθρωπος ο οποίος θέλει να έχει, δεν το λέω καθόλου υποτιμητικά, ένας άνθρωπος που θέλει να έχει μια ίδια δουλειά κάθε μέρα.
Ναι.
Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος του αρέσουν τα ταξίδια, του αρέσει να μαθαίνει, να έχει άλλα ερεθίσματα. Αν με ρωτάς αν είναι μονόδρομος όσον αφορά την Ελλάδα, και πάλι θα σου πω όχι, γιατί αν κάποιος το αγαπάει πολύ αυτό που κάνει και όταν αποφασίσεις να ασχοληθείς με τη μουσική και ξέρεις τις εργατοώρες που χρειάζεται για τις οποίες δεν θα πληρωθείς ποτέ, αν δεν το γουστάρεις, πρέπει να είσαι πολύ μαζοχίστη για να το κάνεις. Ναι, ναι. Δηλαδή δεν υπάρχει κανένας τρόπος. Και πολλές φορές, ακόμη και για μένα, είναι δύσκολο δηλαδή να πω ότι είναι η δουλειά μου αυτό το πράγμα, δεν είναι η ζωή μου. Πολλές φορές σε παίρνει και λίγο η μπάλα. Και επειδή περισσότερη μουσική που ζούμε από τη μουσική μας και δεν έχουμε κάποια συγκεκριμένα ωράρια εργασίας, είμαστε ελεύθεροι επαγγελματίες και κανονίζουμε ήδη το πρόγραμμά μας, πολλές φορές είναι δύσκολος αυτός ο προγραμματισμός. Και η αυτοκυριαρχία που χρειάζεται να πεις ότι θα το κάνω και θα το κάνω. Αλλά αν το αγαπάς, πραγματικά γίνεται. Και να σου πω και τη δική μου εμπειρία. Όταν ξεκίνησα το τάγκο στο Παρίσι. Το τάγκο στο Παρίσι έχει μια πολύ μεγάλη άνθηση. Υπάρχει το μόνο δύο. Υπήρχε και το Κόνταρτ στο Ρότερνταμ, αλλά δυστυχώς έμαθα πρόσφατα ότι το τμήμα έκλεισε.
Μάλιστα.
Οπότε πλέον στο Παρίσι υπάρχει ένα από τα μεγαλύτερα τμήματα. Ας μην πω ότι είναι το μόνο στην Ευρώπη, γιατί μπορεί να υπάρχει και κάτι άλλο που δεν το ξέρω στη Γερμανία. Που οι σπουδές που κάνουμε είναι αντίστοιχες της κλασικής. Δηλαδή είναι πάρα πολύ απαιτητικές. Εγώ του χρόνου περνάω το διπλωμά μου στο αργεντινικό τάγκο. Και έχω ορχήστρα, ανάλυση, ιστορία του τάγκο, όργανο, πιάνο τάγκο. Είναι δηλαδή μια εντελώς ολοκληρωμένη εκπαίδευση. Και όταν ξεκίνησα, ήμουνα πραγματικά σαν τη μύγα μες στο γάλα, γιατί ήμουνα η μόνη Ελληνίδα, δηλαδή ούτε από την Αργεντινή, ούτε Γαλλίδα, σε έναν χώρο ο οποίος καλός ή κακός είναι ανδροκρατούμενος.
Ναι, ναι.
Και είναι και μια μουσική η οποία είναι ανδροκρατούμενη, και είναι και μια μουσική που ένα από τα χαρακτηριστικά της είναι ότι είναι αρκετά ματσό, όπως και το ρεμπέτικο κατά κάποιο τρόπο.
Ναι, ναι, βέβαια.
Το αγαπώ τόσο πολύ που είπα ότι θα το βάλω κάτω για αυτούς τους λόγους. Δεν δέχτηκα σε καμιά περίπτωση κάποια υποτιμητική. Αλλά εντάξει, είναι ένα πράγμα το οποίο, ναι, άμα πήγαινα να παίξω ρεμπέτικα στη Γαλλία σαν Ελληνίδα, θα μου ήταν πιο εύκολο,
ναι,
από το να ασχοληθώ με το τάγκο. Και είναι αστείο πλέον, γιατί και λόγω της του μεσογειακής εμφάνισης, μου μιλάνε πολύ συχνά στα ισπανικά. Και μερικές φορές βαριέμαι και λέω «Σίσι, Ισπανίδα». Δηλαδή το περνάω και έτσι, γιατί πρέπει να βρίσκεσαι σε μια διαρκή διαδικασία
να
αποδείξεις και να εξηγείς. Αλλά πραγματικά όταν το αγαπάς, γίνεται. Δηλαδή δεν μπορείς να κάνεις αλλιώς. Από ένα σημείο και μετά δεν μπορείς να κάνεις αλλιώς. Είναι αυτό που σε σπρώχνει.
Να ακούσουμε ένα τάγκο ακόμη με την υπέροχη Τόνια Μακατσιάνου στο πιάνο. Thank you. Αργεντίνικο τάγκο λοιπόν. Η Τόνια Μακατσιάνου στο πιάνο.
Η κουμπαρσίτα. Ένα από τα πιο γνωστά, τα πιο πολυπαιχμένα. Δηλαδή είναι η Κάρμεν του τάγκο. Το πιο πολυπαιχμένο κομμάτι.
Πολύ γνωστό, πάρα πολύ ωραίο. Εδώ πάλι έχουμε να κάνουμε το δικό σου κουαντέτο.
Εδώ είναι ένα ντουό με πιάνο και παντονεόν. Mm-hmm. Στο παντονεόν είναι ο συνάδελφός μου που είναι Αργεντίνος, ο Λισάντρο Μπαζάνα, ο οποίος ζει στο Παρίσι. Και στο τάγκο αυτό που συμβαίνει είναι ότι το θέμα, δηλαδή η μελωδία, κάθε φορά ο κάθε ενορχιστρωτής την αλλάζει και βάζει το δικό του στοιχείο. Εδώ λοιπόν ήταν μια ενορχίστρωση Λεοπόλντο Φεντερίκο, ένα από τους πιο γνωστούς Αργεντίνους που ασχολήθηκαν με το τάγκο.
Πώς και σε κέρδισε το τάγκο, γιατί στην αρχή είχες ασχοληθεί πάρα πολύ με το έργο του Κωνσταντινίδη, έτσι δεν είναι?
Αρχικά εγώ είχα μια κλασική παιδεία, δηλαδή και μέχρι να πάρω το δίπλωμά μου ασχολούμαι κυρίως με τα κλασικά. Και μετά, ακόμη και τώρα ασχολούμαι πολύ με τη μουσική του Γιάννη Κωνσταντινίδη, mm-hmm. γιατί έχω ένα σόλο το οποίο το παίζω συχνά στην Γαλλία και στην Ελλάδα κάποιες φορές, αν και στην Ελλάδα οι περισσότερες μου συνασπλίες είναι με το τάγκο.
Ναι.
Λίγα λόγια για το Κωνσταντινίδη και αυτό το project. Ήταν για μένα ο σύνδεσμος, κατά κάποιο τρόπο, της μουσικής της Ελλάδας με της Γαλλίας. Γιατί ο Κωνσταντινίδης, όλο του το έργο βασίζεται στις ελληνικές παραδοσιακές μελωδίες και κυρίως mm-hmm. τις μελωδίες από τα Δωδεκάνησα. Αλλά παράλληλα ήταν πάρα πολύ επηρεασμένος από το έργο του Debussy και του Ραβέλ.
Ναι.
Οπότε κατά κάποιο τρόπο στα κομμάτια του βρίσκουμε ελληνικό παραδοσιακό ρυθμό και ιμπροσιανιστικά στοιχεία. Οπότε όταν εγώ αποφάσισα, γι' αυτό έγινε στη διάρκεια του COVID που ήμουν κλεισμένη και εγώ στο σπίτι μου, και όταν έπεσε στα χέρια μου, είχα παίξει παλιότερα, αλλά ξανά βρήκα το έργο του Κωνσταντινίδη, αποφάσισα να κάνω ένα σόλο που κατά κάποιο τρόπο είναι η γέφυρα Ελλάδας-Γαλλίας για μένα. Γιατί τελικά ο κάθε καλλιτέχνης βρίσκει ένα δικό του τρόπο να εκφράσει αυτό που θέλει, και εγώ όταν Ελληνίδα στην Γαλλία ένιωσα μια νοσταλγία για την παραδοσιακή μουσική. Την οποία δεν ήμουνα ιδιαίτερα ούτε γνώστης ούτε λάτρης. Υπήρξα πολλά χρόνια σε μια ομάδα στο Πανεπιστήμιο, στο Μουσικό Πολύτροπο, που εκεί είχα μάθει τα υπηρώτικα και τα... Και μετά πήγαινα στα πανηγύρια γιατί μ' άρεσε. Αλλά εκεί ένιωσα την νοσταλγία. Δηλαδή, ξέρετε λίγο αυτό το ότι, α, ο Έλληνας που νοσταλγεί. Αλλά δεν μπορούσα προφανώς να παίξω ούτε ρεμπέτικα. Δηλαδή, είναι ένα είδος που μου αρέσει πολύ, αλλά δεν έχω ασχοληθεί και δεν έχει να κάνει και με το όργανό μου και, mm-hmm. Και με τις εμπειρίες μου. Οπότε με το έργο του Κωνσταντινίδη βρήκα και κούμποσε ακριβώς αυτό που ήθελα να κάνω. Δηλαδή μια ελληνική πινελιά, όσο έχει να κάνει την μουσική, που θεωρώ επίσης πολύ σημαντικό να ακουστεί στην Ευρώπη κάτι άλλο ελληνικό πέρα από τα ρεμπέτικα, τα οποία τα αγαπώ πάρα πολύ, αλλά δεν είναι μόνο αυτό η Ελλάδα.
Όχι, βέβαια.
Και πλέον στο εξωτερικό κυρίως ρεμπέτικα, έχουμε λίγο γκώσει αυτό.
Ναι, ναι.
Και αποφάσισα να ασχοληθώ με αυτό το συνθέτη και συνεχίζω αυτό το σόλο το οποίο παίζεται σε αρκετά φεστιβάλ ήδη και υπάρχουν και κάποιες συναυλίες για την επόμενη χρονιά. Και το τάγκο ήρθε κατά κάποιο τρόπο μαζί με τον Κωνσταντινίδη, με την έννοια ότι ήταν το δικό μου άνοιγμα στη μουσική του κόσμου, σε αυτό που λέμε world music, mm-hmm. μια πολύ ευρύτερη έννοια. Και έτσι λοιπόν ανακάλυψα και το τάγκο, το οποίο για μένα συνδυάζει τη κλασική μουσική και την, πάλι τη world music. Γιατί το τάγκο είναι ένα είδος πάρα πολύ απαιτητικό τεχνικά όσο έχει να κάνει το πιάνο. Υπάρχουν παρτιτούρες, οι οποίες όμως συχνά χρειάζεται να τις διορθώσουμε γιατί είναι από παλιές ηχογραφήσεις, δηλαδή ακούμε τις ηχογραφήσεις, και μου επέτρεψε να έχω μία πρόσβαση σε αυτή τη μουσική, γιατί ως πιανίστρια, συχνά οι πιανίστες το έχουμε αυτό το πρόβλημα. Έχουμε μάθει να δουλεύουμε πολύ με παρτιτούρα.
Ναι.
Οπότε όταν μας παίρνουν την παρτιτούρα, κατά κάποιο τρόπο είμαστε με δεμένα χέρια. Οπότε σιγά σιγά μέσα από το τάγκο και
λύθηκαν
τα χέρια μου. Τώρα πλέον έχω μπει σε μια διαδικασία να αυτοσχεδιάζω πάνω στο στυλ, βέβαια. Να δουλεύω πολύ περισσότερο με το αυτί μου. Και περιέργως, ενώ στην αρχή φοβόμουν ότι θα μείνω πίσω στη κλασική, γιατί η τεχνική, δηλαδή έχει πολύ πιο βαρύ αριστερό, mm-hmm. τώρα μια τεχνική λεπτομέρεια, είναι πολύ πιο ρυθμικό το τάγκο. Βλέπω ότι αντίθετα προχωράω και στη κλασική, δηλαδή έχω μία πρόοδο που τελικά όσα χρόνια και να διάβαζα κλασική χωρίς να ασχοληθώ με κάτι άλλο, σε μένα δεν θα ερχόταν.
Ναι.
Οπότε το ένα είδος όχι μόνο δεν εμποδίζει το άλλο, αλλά αντίθετα το εμπλουτίζει. Και έχω και τη τύχη να είμαι σε αυτό το καταπληκτικό οδείο, το Conservatoire de Genevilliers, που είναι και το μόνο οδείο στη Γαλλία που ασχολείται με το τάγκο. Και οι καθηγητές μου πραγματικά. Έχω ξαναβρει λίγο τη χαρά της παιδικής μου ηλικίας, που σηκωνόμουν το πρωί και έλεγα: Α, έχω καινούργια παρτιτούρα, θα την παίξω. το είχα χάσει. Εγώ το είχα χάσει αυτό με την ενασχόληση με την κλασική. Επίσης, η αλήθεια είναι ότι πολύ πιο δύσκολα έχεις συναυλίες σαν κλασική πια. Ειδικά στη Γαλλία είμαστε πάρα πολύ. Πάρα πολύ.
Πάρα πολύ και πολύ καλή, φαντάζομαι.
Φυσικά. Και επίσης παιδιά τα οποία έχουν ξεκινήσει και έχουν τελειώσει από τα γαλλικά ιδρύματα, mm-hmm. τα οποία εντάξει, όσο να έχουν ένα πολύ μεγάλο πρεστίζ. Οπότε αυτό που εμένα μου έδωσε και μια τεράστια χαρά με το τάγκο είναι ότι από τους πρώτους μήνες, δηλαδή με το που ξεκίνησα τα μαθήματα, μου είπε ο δάσκαλος μου: Ψάχνουν πιανίστρες σε αυτό το τμήμα, παίζεις μεθαύριο.
Ναι.
Οπότε αναγκαστικά μπαίνεις στο χορό και χορεύεις. Σίγουρα στην αρχή, εντάξει, υπάρχουν πάρα πολλά, γίνονται λάθη, αλλά είναι ένα είδος το οποίο το μαθαίνεις και παίζοντας. Και δυστυχώς στην κλασική, σε όλο τον κόσμο, έχουμε αυτό το ότι η κλασική είναι για το Θεό. Τι εννοώ? Ότι για να βγεις να παίξεις ένα Σοπέν πρέπει να είσαι τέλειος.
Ναι.
Καταρχήν, εγώ δεν νομίζω ότι μπορείς να γίνεις τέλειος στη μουσική. Ή αν νομίσεις ότι έχεις γίνει τέλειος και έχει χαθεί το παιχνίδι. Δηλαδή, πάντα υπάρχει και κάτι παραπάνω. Και έχουμε κατά κάποιο τρόπο βγάλει την ευχαρίστηση από την κλασική μουσική. Δηλαδή, και αυτό το πράγμα ότι ο πιανίστας είναι ο Θεός και το κοινό από κάτω, ή ο πιανίστας δεν πρέπει να μιλάει. Δηλαδή, σε πολλά ρεσιτάλ είναι αμίλητη.
Ναι, ναι. Και ο κόσμος από κάτω. Ακριβώς. Είναι ένας συγκεκριμένος τρόπος που ναι. αποθαρρύνει πολλές φορές.
Ακριβώς.
Και τον κόσμο να συμμετέχει και να πάει σε συναυλίες, ενώ πραγματικά η κλασική μουσική είναι εξαιρετική.
Μα
δηλαδή...
και η όπερα κάποτε ήταν το ροκ της εποχής.
Ναι,
δηλαδή
ναι,
όταν
βέβαια.
Ξεκίνησε η όπερα και τώρα έχει γίνει κάπως αποστηρωμένο. Βέβαια υπάρχουν πολύ καινούργιες ιδέες.
Ναι, έχει αρχίσει και αλλάζει πάρα πολύ. Ακριβώς. Είναι τελείως διαφορετικό. Και έχει φτάσει αυτή η αλλαγή και στην πατρίδα μας. Γιατί δεν ήταν κάτι που ξεκίνησε
φυσικά.
Όσον αφορά στην όπερα από εδώ, από την πατρίδα. Ή τουλάχιστον η αλλαγή στην αισθητική. Πλέον βλέπεις ότι είναι και σε μεγάλο βαθμό ηθοποιοί οι τραγουδιστές της mm-hmm. όπερας. Δηλαδή προσπαθούν πραγματικά όχι να βγαίνουν να τραγουδάνε ξερά, αλλά να εκφράσουν όλο αυτό το πράγμα. Και με κίνηση, αλλά και οι σκηνοθεσίες είναι τελείως διαφορετικές.
Ναι, ναι, ναι.
Βλέπουμε τελείως διαφορετικά πράγματα. Μου έλεγες πριν βγούμε στον αέρα, Τόνια Μακατσιάνου, για το τάγκο, ότι πολλές φορές αρχίζεις και νιώθεις, μα τι γίνεται, γιατί το ερωτεύτηκα τόσο, μήπως το DNA μου έχει να κάνει κάτι. Και έλεγα και σκεφτόμουν πόσα επανειλημμένα έτσι το έχουμε αναφέρει και με Έλληνες της Αργεντινής που μπορεί να έχουν έρθει εδώ στο στούντιο, ότι σαν να έχουμε κοινά με αυτή τη χώρα που είναι μια χώρα 30 φορές μεγαλύτερη από την Ελλάδα. Αλλά είναι το τάγκο από τη μια, εμείς εδώ το ρεμπέτικο και το χασάπικο, είναι το γεγονός ότι πήγανε πάρα πολλοί Έλληνες εκεί, μέχρι και για την ανεξαρτησία της Αργεντινής ήταν δύο Έλληνες που είναι, θεωρούνται ήρωες στην Αργεντινή σήμερα, έχουν φτιάξει σχολείο στο όνομά τους, καράβια στο όνομά τους, οδούς στο όνομά τους. Ο πρώτος πρόεδρος της Αργεντινής ήταν ελληνικής καταγωγής. Δηλαδή υπάρχουν κάποιες σχέσεις και νομίζω ακόμη και σήμερα μέχρι και στην Παταγωνία mm-hmm. που είναι εντάξει, πλέον ναι, ναι. πολύ πολύ νότια και ένα πολύ απόμακρο σημείο συναντάς Έλληνες, έχουμε ελληνική κοινότητα εκεί σε μία πόλη, 86 χρόνια τώρα.
Ναι.
Και νομίζω ότι υπάρχουν κάποια κοινά στοιχεία πραγματικά και το βλέπουμε αυτό. Εμείς έχουμε εδώ στη Φωνή της Ελλάδας και εκπομπή που επιμελείται Ελληνίδα από την Αργεντινή, η Χριστίνα Τσαρδίκου, και κάνει συχνά συνεντεύξεις με Έλληνες της Αργεντινής από διάφορα μέρη. Επαφές με τους Έλληνες εκεί έχεις? Με τους Έλληνες στο Παρίσι. Είναι δραστήρια η ελληνική κοινότητα. Δηλαδή είναι μια κοινότητα που έχει κλείσει έναν αιώνα ζωής. Mm-hmm. Ο ελληνισμός στο Παρίσι. Είναι το ελληνικό πολιτιστικό κέντρο που ξέρω ότι κάνει διάφορα πράγματα. Δηλαδή έχουμε ζωή και καλλιτεχνική ζωή. Δεν ξέρω κατά πόσο έρχεστε σε επαφή με άλλους Έλληνες, κατά πόσο η κοινότητα αγκαλιάζει και εσάς. Είναι ο δεσμός, το ελληνικό βιβλιοπωλείο που είναι και εκδοτικός οίκος.
Ναι, ναι, ναι.
Δηλαδή έχουμε έτσι, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο εσύ, μια δεκαετία περίπου τώρα στο Παρίσι, αν έρχεσαι σε επαφή με Έλληνες, με την ομογένεια, σου έχουν χτυπήσει την πόρτα να πούν «Τόνια Μακατσιάνου, κάνουμε εμείς αυτό, θες να συμμετέχεις κι εσύ στο πιάνο».
Ναι, ναι. Κοίτα, ούτως ή άλλως όταν πας σε μια ξένη χώρα, χρειάζεσαι βοήθεια. Mm-hmm. Και η ελληνική κοινότητα, εγώ μπορώ να πω ότι με βοήθησε. Είναι λίγο περίεργο, γιατί εμένα με είχε και πιάσει κακό τώρα που το σκέφτομαι. Εξής ήταν και λίγο ότι να αποφύγω τους Έλληνες, κυρίως για τη γλώσσα.
Ναι.
Δηλαδή, εγώ ήθελα να μην μιλάω ελληνικά για να αναγκαστώ να μιλάω γαλλικά.
Να εξοικειωθείς περισσότερο.
Ναι, ναι, ναι. Ωστόσο, εντάξει, ακόμη και τώρα οι δύο καλύτεροι μου φίλοι στο Παρίσι είναι Έλληνες. Δεν μπορείς να το αποφύγεις αυτό. Όχι, δεν μπορείς να το αποφύγεις, το ψάχνεις.
Το ζητάς.
Δεν είναι ότι δεν μπορείς να το αποφύγεις, είναι ότι το ζητάς. Η ελληνική κοινότητα είναι λίγο περίεργο. Υπάρχουν διάφορες ελληνικές κοινότητες κατά κάποιο τρόπο στην Γαλλία. Όχι κομματικοποιημένες, αλλά πολιτικοποιημένες, mm-hmm. με διαφορετικά χρώματα. Εμένα, ναι, με έχει βοηθήσει η ελληνική κοινότητα. Με έχει καλέσει να παίξω. Ακόμη και τώρα είχαμε δύο παραστάσεις με τον κύριο Γρεκό, ο οποίος έχει βοηθήσει πάρα πολύ κόσμο και κυρίως εμένα. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Είχαμε μια παράσταση πέρσι για το Ρίτσο και φέτος έγινε μια ακόμα πάνω στο βιβλίο του. Mm-hmm. Το οποίο είναι έτσι, είναι μια πολύ ωραία επίσης γέφυρα μεταξύ Ελλάδας και Γαλλίας, γιατί κάνει με έναν χιουμοριστικό τρόπο έναν παραλληλισμό μεταξύ της ζωής του στις
στην
δύο
Ελλάδα
χώρες.
Και τη ζωή στη Γαλλία.
Ναι. Ωστόσο, αυτό που κατά κάποιο τρόπο πρέπει να δουλευτεί είναι ότι οι παραστάσεις αυτές, όπως και το Centre Hellenique, το οποίο κάνει πολύ ωραίες δουλειές και έχουμε συνεργαστεί και είναι πάντα έτοιμο να βοηθήσει τους Έλληνες καλλιτέχνες, είναι ότι το κοινό παραμένει λίγο συγκεκριμένο.
Είναι ομογενείς και δεν είναι τόσο Γάλλοι?
Όχι, είναι Γάλλοι φιλέλληνες.
Γάλλοι φιλέλληνες.
Κυρίως. Υπάρχουν και κάποιοι ομογενείς, αλλά είναι κυρίως Γάλλοι φιλέλληνες. Και εγώ αυτό που προσπάθησα να κάνω με τον Κωνσταντινίδη, για το οποίο δεν περνάω μέσα από την ελληνική κοινότητα, γι' αυτό είναι ένα project το οποίο το κουνάω μόνη μου και το δουλεύω μόνη μου, είναι για να ανοιχτεί αυτό το πράγμα και σε ένα κοινό που δεν έχει αγάπη για την Ελλάδα συγκεκριμένη, δηλαδή δεν έχει κάποια λατρεία με την Ελλάδα, ότι δεν θα απαραίτητα θα ερχόταν να το ακούσει επειδή ανήκει σε αυτό το κοινό. Οπότε μέσα από αυτό το project να προκύψει μετά το ενδιαφέρον
για την για Ελλάδα, και για την ελληνική μουσική.
Ακριβώς,
και
για κάποιο άλλο είδος της ελληνικής μουσικής. Αλλά σίγουρα υπάρχει η κοινότητα, βοηθάει και είναι και αρκετά ενεργή. Η αλήθεια είναι ότι δεν είμαι τόσο μέλος, δηλαδή τα τελευταία χρόνια έχω κάποια...
Νομίζω ότι όταν είσαι τόσο κοντά από την Ελλάδα, γιατί... Κακά τα ψέματα, είναι κοντά η Γαλλία από την Ελλάδα, δεν βρίσκεσαι ούτε στην Αμερική ούτε στην Αυστραλία,
έτσι.
Έχεις τη δυνατότητα να έρχεσαι πιο συχνά, είμαστε μέλη και οι δύο χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης, άρα νιώθεις περισσότερο Ευρωπαίος πολίτης, υπάρχει νοσταλγία για την πατρίδα, αλλά δεν υπάρχει αυτό το «αχ, να συναντηθώ».
Όχι, σίγουρα, ναι, είναι πολύ εύκολο, είναι πολύ εύκολο. Εγώ τα τελευταία δύο χρόνια έχω αρχίσει και έχω και κάποιες συναυλίες στην Ελλάδα, οπότε. Ούτως ή άλλως έρχομαι γι' αυτό. Και είναι πολύ σημαντικό για μένα που πλέον έρχομαι για δουλειά στην Ελλάδα και όχι μόνο για διακοπές. Γιατί όταν δουλεύεις, καταλαβαίνεις και λίγο τι γίνεται πραγματικά στην Ελλάδα, δηλαδή πώς είναι η κατάσταση. Γιατί αλλιώς όταν έρχεσαι για διακοπές, εντάξει, η Ελλάδα είναι ο παράδεισος για τις διακοπές. Αλλά δεν καταλαβαίνεις ούτε τα καλά, ούτε τα κακά, ούτε τις συνθήκες ζωής του κόσμου εδώ. Mm-hmm. Και εμένα με τροφοδοτεί πάρα πολύ να βλέπω και το κοινό στην Ελλάδα πώς αντιδρά, ποιες μουσικές έχουν ανταπόκριση. Δηλαδή με το τάγκο έχω ένα ντουο εδώ με έναν πολύ καλό φίλο και παντονεωνίστα, τον Κώστα του Ζυγκερίδη, ο οποίος σεραίος αλλά είχε ζήσει στην Αργεντινή και εκεί έμαθε παντονεόν. Οπότε κάπως βρεθήκαμε και έχουμε λοιπόν ένα ντουο πιάνο παντονεόν. Και βλέπω ότι ο κόσμος αγαπάει πάρα πολύ το τάγκο Ελλάδα, το οποίο εγώ, για παράδειγμα, δεν το είχα στο μυαλό μου.
Ναι, ναι, είναι γεγονός, αγαπάει πολύ.
Ναι, 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 ναι.
Οπότε τώρα έφτασες εδώ στην πατρίδα, έφτασες σε Αθήνα και, υπάρχουν και κάποιες συναυλίες εκτός από τις διακοπές.
Τώρα, όχι, έχω έρθει μόνο για πολύ λίγο, για 5 μέρες, γιατί μετά θα γυρίσω να δουλέψω λίγο στη Γαλλία, αλλά η επόμενη συναυλία στην Ελλάδα με τον Κώστα είναι στις 10 Αυγούστου.
Ωραία.
Που θα παίξουμε στο Χόρτο, που είναι στο φεστιβάλ του Χόρτου, το γνωστό φεστιβάλ του Χατζηνίκου,
ναι.
του υπέροχου Χατζηνίκου. για μένα είναι πολύ, είναι λίγο τιμητικό που θα παίξω εκεί, γιατί όταν σβολιώτησα πήγαινα από...
Από παιδί, ναι.
Και, και τον κοιτούσα. Δεν είχα πάει πολλές φορές, αλλά ήταν ένας κύριος και... Και, εντάξει, δεν καταλάβαινα κιόλας έλεγε σε εκείνη την ηλικία, αλλά ήταν ο φιλόσοφος.
Ναι, ναι, ναι. Υπήρχε ο θαυμασμός. Ναι, ναι, ναι. Έχεις αυτή την εικόνα ακόμη στο μυαλό.
Ακριβώς, λίγο το «Α, οπότε έχουμε αυτή τη συναυλία». Θεωρώ πολύ ωραία επίσης ότι σε ένα κλασικό φεστιβάλ, γιατί βέβαια έχει ανοίγματα και σε πολλές άλλες μουσικές, αλλά κατά παράδοση είναι κλασικό φεστιβάλ.
Έτσι είναι.
Έχει χώρο και το τάγκο, γιατί θέλω να πω ότι... Ο περισσότερος κόσμος το τάγκο το έχει συνδεδεμένο με το χορό.
Ναι.
Και σίγουρα είναι αυτό και, και στην Ελλάδα και στη Γαλλία. Η άνθηση του τάγκο είναι οι μιλόγγες και οι σχολές και όλα αυτά. Αλλά και είναι σίγουρα μια μουσική που ενδείκνυται και έχει γραφτεί για το χορό. Ωστόσο, η μουσική από μόνη της είναι εξαιρετική.
Ναι, βέβαια.
Μπορεί να σταθεί κάλλιστα χωρίς να έχει κάποια χορευτική δραστηριότητα, και στην ουσία αυτό που κάνουμε και με τον Κώστα και με το κουαντέτο μου στη Γαλλία και με ένα ντουο που ακούσαμε την κουμπαρσίτα είναι ότι κάνουμε συναυλίες τάγκο οι οποίες δεν απευθύνονται μόνο σε χορευτές.
Μάλιστα.
Είναι συναυλία, έρχεσαι, κάθεσαι, ακούς και απολαμβάνει.
Πολύ ωραίο είναι αυτό. Επόμενα σχέδια έτσι για τη Γαλλία ή... Γιατί μας είπες εδώ 10 Αυγούστου.
Εδώ 10 Αυγούστου. Στη Γαλλία, ναι, κοιτάξτε, από τη στιγμή που εγώ είμαι τερμητόντα, έχω μια δραστηριότητα και την κυνηγάω κιόλας. Αυτό που έχω τώρα, το που σχέση με την Ελλάδα, είναι ότι έχω μια συνεργασία με, το, με την πόλη της Douarnenez, που είναι μια πόλη στην Βρετάνη, που είμαι για τον επόμενο χρόνο η φιλοξενούμενη καλλιτέχνη τους. Αυτό συμβαίνει στη Γαλλία. Δηλαδή υπάρχουν κάποιοι δήμοι, οι οποίοι για κάποια διαστήματα, για εξάμηνα ή για χρόνο, επιλέγουν κάποιους καλλιτέχνες, οι οποίοι δουλεύουν με όλη την πόλη. Τι σημαίνει αυτό? Εγώ θα πάω εκεί κάποιες φορές, θα δουλέψω με το οδείο, με το γυροκομείο και θα ασχοληθώ, εκεί εκλέχτηκα να ασχοληθώ με τον Κωνσταντινίδη, γιατί η Βρετάνη αγαπάει πάρα πολύ την ελληνική μουσική, είναι θάλασσα, υπάρχει μια σχέση με τους ναύτες, ναι, και με όλες αυτές τις ιστορίες. Θα κάνω και μια έρευνα για τις αντίστοιχες ιστορίες εκεί. Και θα παρουσιαστεί όλη αυτή η δουλειά στο Port Musée. Έχουν ένα μουσείο λιμανιού και καραβιών εκεί.
Τι ωραίο.
Ναι, το οποίο είναι υπέροχο, γιατί είναι πραγματικά, θα παίξω μέσα στα καράβια. Δηλαδή, ναι. Το επόμενο λοιπόν μεγάλο είναι αυτό και του χρόνου. Και μετά διάφορες άλλες συναυλίες με το τάγκο, με την ελληνική μουσική και
η ζωή σου πλέον θεωρείς ότι είναι εκεί, έτσι, στο Παρίσι. Δηλαδή...
Σίγουρα η βάση μου είναι εκεί. Η βάση μου είναι το Παρίσι. Ναι, ναι, η βάση μου είναι το Παρίσι.
Και πώς είναι να ζει κανείς στο Παρίσι λίγο πριν τους Ολυμπιακούς Αγώνες?
Δυσάρεστο. Είναι δυσάρεστο, ναι, ναι, ναι.
Και με τα βλέμματα στραμμένα όλα πάνω σας.
Ναι, 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 ναι. Είναι δυσάρεστο πραγματικά.
Και για τους Ολυμπιακούς, αλλά και λόγω των εκλογών όλοι
ήμασταν το επίκεντρο.
Ήσασταν το επίκεντρο, ναι.
Οι Ολυμπιακοί, δυστυχώς, η αλήθεια είναι ότι εγώ δεν θυμάμαι πώς ήταν οι Ολυμπιακοί, πώς ήταν η κατάσταση με τους Ολυμπιακούς στην Αθήνα, γιατί το 2004 στο Βόλο δεν το θυμάμαι ακριβώς πώς ήταν η κατάσταση. Εκεί μας έχει δυσκολέψει πολύ τη ζωή, γιατί εκτός από τις τιμές που έχουν εκτοξευτεί, εκτός από το πάρα πολλά άτομα τα οποία δεν μπορούν να βρουν σπίτι ενώ ψάχνουν, επειδή όλοι έχουν υπενικιάσει τα σπίτια τους, εκτός ότι εγώ και στη δουλειά μου ακόμη είχα πρόβλημα, γιατί πολύ συχνά το καλοκαίρι έπαιζα σε φεστιβάλ, τα οποία τώρα λόγω Ολυμπιακών ακυρώθηκαν.
Ναι, ναι.
Οι εργασίες στους δρόμους, συνέχεια, δηλαδή όλα τα πράγματα είναι πιο αργά. Η πόλη έχει δυσκολέψει, δηλαδή και εγώ που έχω τον ερωτά μου για το Παρίσι δεν τον αλλάζω. Είμαι λίγο τώρα, είμαστε λίγο μαλωμένοι. Θα δούμε από Σεπτέμβρη αν θα τα ξαναφτιάξουμε.
Αν θα τα ξαναβρείτε.
Και τώρα ειδικά και με τις εκλογές ήταν...
Ήταν δύσκολα.
Ήταν δύσκολα, ναι, ήταν πολύ δύσκολα. Δηλαδή, εγώ δεν είχα καταλάβει ότι ήμουν τόσο πιεσμένη. Εγώ ψηφίζω γιατί έχω την υπηκότητα. Οπότε ψήφισα στο πρώτο γύρο. Δεν χρειαζόταν στο διαμέρισμά μου να ξαναψηφίσω, γιατί ξέρεις, εκεί κάποιες περιοχές έβγαλαν με τον πρώτο
κατευθείαν
γύρο. Αλλά ήμασταν όλοι πάρα πολύ φοβισμένοι, γιατί εγώ προσωπικά και οι περισσότεροι καλλιτέχνες δεν θέλαμε με τίποτα να περάσει η Μαρίν Λεπέν ή η ακροδεξιά. Και δεν το πιστεύαμε αυτό που έγινε. Και όταν τελικά βγήκαν τα αποτελέσματα, δηλαδή εγώ άκουσα τα χειροκροτήματα από ένα μπαρ στη γωνία και λέω, λες, Το οποίο εντάξει, σίγουρα υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα.
Καλά, ναι.
Είναι στην ουσία κατά κάποιο τρόπο μια καθυστέρηση των πραγμάτων. Δεν είναι μια λύση. Δεν έχει βρεθεί μια λύση αυτή τη στιγμή. Ούτε ξέρω πώς θα αντιμετωπίσουν τα πράγματα.
Σε απασχολεί όμως όλο αυτό το που βαδίζει η Ευρώπη γενικότερα.
Ναι, και αυτό ακριβώς θέλω να πω ότι για μένα συμβολικά το ότι δεν βγήκε η ακροδεξιά στην Γαλλία είναι τεράστιο. Συμβολικά και μόνο. Άσχετα ότι θα γίνει. Ναι, δηλαδή μου λένε η χώρα είναι ακυβέρνητο καράβι. Ναι, είναι ακυβέρνητο καράβι, αλλά προτιμώ μια χώρα ακυβέρνητο καράβι παρά από μια χώρα που το τέτ, το κεφάλι της είναι η ακροδεξιά. Και επίσης να σου πω ότι ήδη είχαν πει πριν ακόμη βγουν, και ευτυχώς δεν βγήκαν, ότι για την Ιντερμιτάνς για παράδειγμα. Γιατί οι καλλιτέχνες πάντα είναι επικίνδυνοι, από αυτούς ξεκινάνε όλα κατά κάποιο τρόπο. Δηλαδή οι επαναστάσεις συχνά από εκεί ξεκινάνε και οι αντιδράσεις.
Ναι.
Ότι αυτό το σύστημα δεν βοηθάει,
δεν βοηθά.
Δεν χρειάζεται
που
να υπάρχει.
Ουσιαστικά μέχρι στιγμής μας είπες ότι είναι το σύστημα που,
μα φυσικά,
που κάνει και τη διαφορά μεταξύ Γαλλίας και άλλων
μα
χωρών.
Φυσικά. Και επίσης το γεγονός ότι εγώ έχω τη δυνατότητα να έχω αυτούς τους εκλεκτούς Αργεντίνους δασκάλους είναι εξαιτίας και αυτού του συστήματος. Δηλαδή η Γαλλία δεν είναι το άντρο του πολιτισμού επειδή όλοι οι Γάλλοι είναι τόσο ταλαντούχοι. Είναι επειδή το κοινωνικό σύστημα επιτρέπει να ζεις και να δημιουργείς.
Μάλιστα. Η Τόνια Μακατσιάνου ήταν μαζί μας, πιανίστρια από το Παρίσι. Την ευχαριστούμε θερμά που ήταν εδώ στη συντροφιά μας. Ευχόμαστε, Τόνια, καλή συνέχεια.
Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Είτε στο Παρίσι, είτε όπου και αν βρίσκεσαι, να μαθαίνουμε τα νέα σου. Νομίζω ότι το τελευταίο κομμάτι, για να δούμε, ότι είναι το Διοσμαράκι, ναι.
Α, θα τελειώσουμε με ένα ελληνικό του Κωνσταντινίδη, λοιπόν.
Με ένα ελληνικό
πολύ
του Κωνσταντινίδη.
Για καλό καλοκαίρι.
Έτσι. Να είσαστε καλά. Καλή συνέχεια. Γεια και χαρά. Thank you.